Du lytter til P1.
I midten af 90'erne, der skete der lige pludselig noget, som jeg virkelig kunne bruge. Det gjorde underværker for mit selvværd, ikke? Bleg britisk hud, sådan noget tykt grydehår, kraftige, alt for kraftige øjenbryn, Karen. Det blev moderne. Og så skulle man ikke længere danse til musikken. Det kunne jeg også godt en gang imellem bruge til noget. Nej, man skulle bare stå og se cool ud, mens man lyttede til for eksempel Oasis-forsangeren Liam Gallagher.
Og nu har du muligheden igen, Tony, fordi 30 år senere, for at spejle dig i de her flabede rockmusikere fra Manchester, for Oasis er tilbage. Det har vi talt om nogle dage, for der har været rigtig mange rygter. De talte sandt.
Vi har talt om det nogle dage, vi har talt om det nogle gange. Det må være det band, som er ønsket gendannet, ikke kun af fans, men også af medier flest gange. Jeg tror aldrig, der er lavet et interview med nogle af de to brødre, hvor de ikke er blevet spurgt til det, hvornår kommer den her reunion. 15 år er der gået, nu er de tilbage, men hvad betød det egentlig for kulturen dengang i Tony Blairs Storbritannien, hvor der var New Labour, og der blæste friske vinde? Det var i hvert fald fortællingen, og hvad er historien om gendannelsen? Hvorfor lige i dag, sådan en tirsdag?
Jeg kan høre, du er allerede oppe at ringe.
Jeg er oppe at ringe, ja. Jeg er allerede i gang med, hvordan kommer jeg afsted? Altså, fordi det skal vi jo, og Karen, du skal med.
Det skal vi, og vi skal også høre rigtig mange andre historier i dagens udgave af Kulturen. I studiet i dag er det Tony Scott og Karen Secker.
Og vi starter med sådan en historie, vi rigtig godt kan lide, nemlig når det går godt med en dansker ude i den store verden. Og den handler om popstjernen Christoffer, som har været på turné i Korea. Og vi er så heldige, at vi faktisk har en optagelse fra hans koncert i Seoul. Ja, det er faktisk et medlem af redaktionens kæreste, som tilfældigvis er i Korea og har sendt os denne her optagelse. Hvordan lykkedes det så danske, nordiske artister at slå igennem i Asien? Jamen, tidligere i dag, der talte vi med Lucia Rolander. Hun er manager for en stor norsk popstjerne, Peder Elias, som det går godt for. Derude, som man ser ud af det, så er hun A&R hos Tiny Monsters, og hun giver os en forklaring på Christoffers succes i Sydkorea og Kina.
Man kan nok ikke komme helt væk fra det her med, at der er lidt eksotisk i, at han ser lidt anderledes ud end asiaterne. Han kommer her som sådan en stor skandinavisk fyr med lyse krøller. Så tror jeg bare generelt set også, at han har prioriteret rigtig meget at være i Asien. Det er jo sådan derude, at sådan kulturelt set har de her fandoms, som bare er enormt loyale over for de artister, som ligesom gider at bruge tid på dem og vise interesse og sådan bare ligesom investere og komme frem og tilbage. Og det tror jeg, han har været rigtig god til. Ligesom bare at tage frem og tilbage og investere i sin asiatiske fandom. Mm.
Og når du siger investere, Louisa, hvad mener du så? Altså, hvad skal der til for, at en kunstner som Christoffer kan få luft under vingerne på det marked?
Selvfølgelig så skal man, altså der er helt sikkert noget i sådan den poplyd, vi har i Skandinavien. Altså det har jeg også talt flere gange med sådan CEOs for koreanske selskaber for eksempel om, fordi vi jo også skriver rigtig mange sange til asiatiske artister. Og de siger ligesom bare det her med, at der er noget naturligt i den måde, som skandinaver skriver musik på, som bare sådan passer godt til det asiatiske hjerte. Eller sådan, altså, så man er ligesom, der er sådan følelsesmæssigt, at man på en eller anden måde på bølgelængde i sådan, hvad man synes lyder godt. Altså,
det kan jo lyde, ja, men det kan jo lyde lidt pudsigt, at dansk musik på en eller anden måde er i samklang med sydkoreansk eller kinesisk musik. Hvad er det i det?
Altså sådan rent teknisk er der jo sådan noget melodisk, ligesom, som på en eller anden måde giver mening. Og det er jo så det, som starter med at åbne en dør, kan man sige. At der skal jo være noget musik, som på en eller anden måde resonerer med dem. Og når den dør så ligesom er åben, så handler det helt klart om sådan kulturelt set, hvor meget man gider at prioritere de her fans. Fordi fans i Asien er generelt meget mere aktive fans, end vi ved, vestlige fans er. Vestlige fans er ret passive. De lytter bare sådan lidt hister der til, hvad de synes er fedt, og så lægger de det på en spilleliste, og de ved måske egentlig ikke ret meget om den artist, de lytter til. Hvor asiatiske fans, de vil vide alt om den artist, de godt kan lide, og er bare sådan meget aktive i forhold til, hvis der er en artist, de godt kan lide, men så sørger de for, at den her artist kommer på hitlisterne, og de får de muligheder, de skal have for ligesom at blive nummer et og sådan. Så det er på en eller anden måde en meget mere aktiv ambassadør, hvis du har asiatiske fans.
Så de laver en form for kampagne, hvor at de, hvis der kommer en ny single, så skal vi alle sammen streame den rigtig meget for at få vores artist op af listerne, eller hvad?
Det ser man jo rigtig meget i K-pop for eksempel, ikke? At de ligesom, de er meget opmærksomme på, hvordan sådan strukturerne og synergierne foregår i industrien. Så ligesom, okay, hvis de skal være nummer et på whatever hitliste, så skal vi nå at streame så og så meget og sådan noget. Så bliver det sådan meget organiseret det her med, hvordan de ligesom går til det. Og det er jo ikke, altså jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er helt lige så intenst med vestlige artister, men jeg kan helt klart godt mærke, at det er lidt den samme sådan tankegang. Det her med, at man gør en del for ligesom at støtte op om sin artist, som man bare ikke ser blandt vestlige artister.
Og det er jo bare sådan en ting, som man som dansk musiker skal være forberedt på. Men hvad, sådan en som Christoffer, første gang han er i Sydkorea eller i Kina, altså hvordan klæder I dem på til at møde sådan et noget anderledes publikum også?
Altså, de kommer helt sikkert ud af deres sådan comfort zone en gang imellem, i forhold til, at det er nogle andre type promotions og sådan noget, ikke? Altså, fordi derude, der går man også meget op i det her med artistens personlighed, og personligheden skal ligesom frem, og de vil gerne vide, hvad det er for et menneske, de ligesom supporter og de lytter til. Så det er jo noget med ligesom at klippe dem på til sådan at være ok med at vise sider af sig selv, som man måske ikke viser et vestlige publikum. Altså, der er jo for eksempel et helt vildt populært show i Korea, som basically bare er en koreansk artist, som inviterer artister hjem i hendes lille bitte lejlighed. Sådan filmet fuldstændig råt. Mm. Og så sidder de bare og drikker sig sindssygt fulde, mens de snakker om sådan alt og ingenting-agtigt. Det vil du jo aldrig se altså på tv herhjemme. Så det var sådan helt sikkert kulturelt noget i det der med sådan, at der er en anden ærlighed og en anden sådan indblik i sådan artisten, som de på en eller anden måde skal være ok med at vise. Og så også bare det her med, hvordan man går til fansene. Altså, fordi fansene er jo meget sådan, de vil gerne være tæt på artisten, og det er meget sådan, du ved, der de siger, at de elsker hinanden, og der er rigtig mange følelser i den måde, man ligesom taler til hinanden på, som du ikke helt ser med vestlige fans, fordi herhjemme, der er det jo ikke så cool at give sig hen til en artist på samme måde. Der er lidt jantelov over nogle ting, som gør, at vi skal altså ikke fortælle folk, hvis vi synes, de er cool. Men det har man slet ikke derude, så der er sådan en helt anden hengivenhed, som man på en eller anden måde skal være klar til også at kunne tage imod og vise igen, for ligesom at kunne interagere på et dybere niveau med de her fans, man får derude.
Og hvordan er det for vores, synes vi jo selv, ydmyge skandinaviske popstjerner, sådan en som Christoffer? Jeg ved også, du selv arbejder med en norsk artist, der hedder Elias, som også gør sig pænt på de her markeder. Hvordan er det for dem at møde den her fremmede fankultur?
Han hedder Peder Elias, vil jeg bare lige indskyde. Men hvad hedder det? Jamen altså, det er jo helt sikkert sådan første gang, der tror jeg, det er måske lidt intens for alle lige at skulle sådan finde sig selv i. Men jeg tror også, at mange artister kan jo godt lide, altså der er jo en grund til, at de er blevet artister, de kan jo godt lide ligesom at være centrum og få den her opmærksomhed og sådan noget. Så jeg tror egentlig, det er en ret taknemmelig følelse for de fleste at komme i Asien, fordi man får jo nogle interaktioner og sådan nogle følelser, som man jo ikke får fra et vestligt publikum. Så egentlig tror jeg, at på mange måder, det er positivt. Til gengæld så ved jeg godt, der kan være lidt angst i hele det her med, at der også er meget sådan noget cancel-kultur i Asien, som gør, at hvis du træder forkert og sådan, så selvom at de har, altså sådan, det er jo virkelig sådan der, de elsker dig enormt højt, men hvis du træder forkert, så er der heller ikke ret langt til, at du så bare bliver cancelled. Og det kan også ødelægge en karriere rigtig meget jo. Og det er der helt sikkert også en del angst ved for mange artister, som kommer derud. Det der med sådan, hvad nu hvis jeg kommer til at sige noget forkert, eller jeg træder ved siden af, eller jeg sådan kulturelt laver en fejl. Hvad kan det så gøre ved min karriere? Så der er i hvert fald helt sikkert også en del angst forbundet med det, tror jeg, som man skal lære og sådan håndtere. Mm.
Nu er det jo dit arbejde at holde øje med, hvem der kommer af nye stjerner, og selvfølgelig også, hvem der vil kunne gøre sig ude på de markeder, som jo er meget større end det, vi har herhjemme. Er det sådan, du arbejder, altså hele tiden holde øje med, det kunne godt være noget fra Sydkorea, det her kunne godt være noget fra Kina?
Ja, altså man kan sige, at mit speciale er jo lidt Asian, så det er jo klart, jeg lytter jo efter folk, som på en eller anden måde naturligt har en lyd, som jeg kan kende, og som sådan, jeg ved, passer med et publikum derude. Og når den så ligesom er på plads, så er det jo bare noget med at udnytte sit netværk og få lavet nogle samarbejder i Asien, som gør, at de kan ligesom connecte med det her publikum,
og hvad kigger,
som potentielt kan lide deres musik.
Hvad kigger du efter?
Jamen som udgangspunkt, så kigger jeg efter...
Lyse krøller.
Altså musik.
Ja, jeg er dømt totalt ude.
Ej, altså som udgangspunkt, så altså, det første, jeg kigger på, det er musikken. Sådan melodimæssigt, hvordan passer det ind? Er det her noget, jeg kan kende, som jeg ved, at de vil kunne lide derude? Og så også altså personlighed. Sådan, hvordan de umiddelbart vil kunne begå sig i et asiatisk miljø. Er de sådan sociale nok? Har de den her sådan meget glade, varme person, som jo tit klarer det godt i Asien? Ja, det er nok de ting, jeg sådan udebart kigger på.
Kan du give os, Louise, altså lidt frækt et par eksempler måske fra den danske musikscene, når du kigger rundt på dem, som vi alle sammen går og lytter til, når vi får skruet over på P3 eller på P4, af danske kunstnere? Hvem vil du tænke, del i Asien, det der?
Altså, jeg synes jo de her dage, at Mina Okabe er helt vildt sej. Og hun er også, jeg tror hun er sådan halv japaner eller sådan noget. Hun har i hvert fald nogle rødder i Asien, og hendes lyd og sådan er bare naturlig, passer helt vildt godt derude. Og hun har nogle meget smukke sådan visuelle retninger på hendes musik, som også betyder meget i forhold til at promovere i Asien. Og så kender jeg hende så ikke personligt så godt, men umiddelbart virker hun også som en varm, sådan sød pige, som vil have nemt ved ligesom at connecte med fansene derude.
Ja, et bud, Karen, på, hvad der kunne være det næste store i Asien, som vi kunne eksportere. Og også, ja, så nyder vi jo lidt godt af det, ikke? Du ved, når det regner på præsten, så synes jeg godt, det kan dryppe lidt på dig.
Det er der, hvor vi siger, vi har succes ude i
Asien. Vi har succes i Asien, ja, lige præcis.
Det var Louisa Rolander, som er fra firmaet Tiny Monsters, og hun forsagde jo altså dansk-japanske Mina Okabe. Og hun er faktisk på turné i Sydkorea i øjeblikket, og i Kina og i Japan, så måske er der noget om snakken. Jeg vidste ikke, hvem hun var. Det tror jeg heller ikke, du gjorde. Det kan der være andre lyttere, der heller ikke gør. Hun lyder sådan her. Every second, every day, I spend hoping we never change. Loving you, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company. I think you would agree. Just where you'd rather be is right here with me. Make my day in every way. No, I'll be okay when you are around. I just want to stop worrying about what could come. I really like it here in your arms, thinking this is where I belong. Mina Okabe var det her, og vores næste gæst siger, det lyder som noget, de ville elske i Korea. Så inden jeg introducerer hende, så vil jeg bare lige spørge, hvad er det, der lyder så meget af noget, de ville elske i Korea? Hvad i det her?
Jeg tror, som en person, der også har hørt rigtig meget musik, mens jeg har set koreanske tv-serier og sådan noget, så passer det her bare fuldstændig perfekt. Det er sådan en soul forårsdag, en pige, der er i gang med at gøre sig klar til at tage på, ud og gå med sin hund et eller andet i en park med nogle, kirsebærblomster og sådan noget. Det passer perfekt til sådan noget low-key singer-songwriter. Det er det vilde med i Korea. Ja. Det passer perfekt.
Og lad os så få præsenteret dig, Signe Lilja, kandidat i moderne kultur med speciale i koreansk popkultur. Velkommen.
Tusind tak.
Nu har du siddet og lyttet med os på det, Louisa sagde før. Hvad er dit bud på, hvad det er, dansk musik kan i Korea og andre steder i Asien?
Altså langt hen ad vejen er jeg meget enig med alt det, som Louisa sagde. Men jeg tror helt sikkert også, at det går, at vi ikke tror det, men der er altså... Jeg vil sige, at koreanerne er på mange måder... Asians skandinaver. Altså, der er noget med os i forhold til, hvordan vi sådan er nede på jorden. Vi har godt lide god samtale, vi kan godt lide hygge, men vi skal ikke være for loud heller og sådan noget. Så der er noget i den her sådan, sensibilitet i musikken, som giver rigtig god mening. Og helt specielt med sådan Christoffers musik, specielt altså Bad var det nummer, der virkelig tog fart i 2018 i Korea, fordi der var nogen, der lavede et cover af den, eller den var med på sådan en danseshow, hvor nogen lavede dansecover af den. Og den har også sådan en rigtig fed power, der giver virkelig god mening til dans for eksempel, som er meget stort, når man skal lave noget i Korea. Ja,
kunne det være det her covernummer?
I don't wanna be another him. That shit is over. Finally you found yourself a friend. Then you run him over. Ever since the start I saw the end. Around the corner, cause I know. Det er Attis Woyong.
Nu, ja, det er garanteret helt forkert sagt.
Altså, han hedder Woyong, men det er faktisk et dansecover, det her. Det fungerer rigtig godt i radioen. Mm. Men altså, man skal bare forestille sig, at sådan, det her det er et nummer, som sådan, altså, det starter stille og roligt med det der... og så går det hen og bliver sådan noget sexy-agtigt. Og så kommer der sådan et omkvæd på et tidspunkt, som er sådan, har virkelig meget power i. Så det er perfekt til at lave et dansecover i. Der er også flere, der har lavet sangcovers. Men det har virkelig fungeret godt, når der har været nogle koreanske koreografer indover og lave noget på det her nummer. Og så når sådan noget, så begynder de ligesom at rulle i Korea, så er det sådan noget med, at når der er nogen, der laver noget livestreaming, så sidder de og synger det nummer, eller sådan, hvad er det for noget? Og så går de ligesom hen og bliver sådan, om vi skal have ham der til Korea, vi skal lave et collab med ham, og sådan. Og så tror jeg, at Christoffer ligesom har altså samlet op på det, hans management har samlet op på det, han har et samarbejde med Warner Music Korea, som har stået for meget af den her sådan, måske skal vi lave et nummer sammen med en stor stjerne derovre, og vi skal have nogle koncerter op at stå. Og så det her, Louisa sagde med at sådan, ligesom briefe dem på, hvordan er det, man skal tage sig af fansene derovre, fordi de er meget mere klar på at blive interageret med, og de kan meget bedre lide det. Altså, det er simpelthen, hvis der er sådan en distance, så har de ikke rigtig lyst til at være med i det. De er meget mere på, hvis man også selv er på. Ikke? Og det har han bare været helt vildt god til, altså.
Så det kræver altså virkelig også noget arbejde, hvis man vil slå igennem derovre?
Det gør det. Altså, jeg tror for eksempel, altså, on the top of my head, så sådan nogle som Barcelona for eksempel, altså, nu laver de også musik på dansk, noget af det, ikke? Men sådan, de får stille og roligt. Altså, det er sådan, man skal ligesom kunne komme ud over kanten og være klar på at lave de der åndssvage talkshows og lave TikToks, og altså, man skal ligesom være rigtig klar på at lave noget promotion, hvor man også deler rigtig, rigtig meget ud af sig selv.
Ja. Altså nu var Louisa, som vi interviewede tidligere i dag, hendes bud på, hvorfor Christoffer bliver så stor, er, at han har lysekrøller, blandt andet. Og så selvfølgelig er hans musik appellerer. Men hvad er dit bud på, hvad det er, dansk musik har held med, når det gælder Sydkorea, men også andre steder i Asien?
Altså for det første, så er vi jo rigtig gode til også at skrive gode sange på engelsk. Det tror jeg er rigtig vigtigt. At der er simpelthen sådan, derovre, der hører de noget og tænker, okay, det behøver ikke nødvendigvis at være dansk, altså. Men det er på engelsk, og så kan man ligesom meget nemmere tage det ind også, fordi de er jo også meget mere vant til, at sådan, ligesom vi er herhjemme, at al musik er også på engelsk, ikke? Men jeg tror helt sikkert, det handler også om personerne. Altså det er også vigtigt, at det er nogle personer, der giver mening. Og så er det den her sådan, ja, altså, der er sådan en sensibilitet i det, som giver rigtig god mening, specielt med Christoffer, altså, og så sådan et, det er både god kærlighedssang, men det er også sexedsang, men sådan, det har bare sådan en all-round ting, der giver mening, og så tror jeg bare, at der er altså også en del koreansk musik, som en rigtig stor del af koreansk musik faktisk, som bliver produceret af svenske sangskrivere og danske sangskrivere. Blandt andet vores danske Erika Dekaché har nærmest nærmest altså, lagt lyd til et af de største pigebands derovre lige nu, der hedder New Jeans. Og når jeg, altså, nu har jeg været til Akadikashi-koncert, og jeg var sådan her, wow, det er sådan her, lyder fuldstændig en til en, ikke? Så jeg tror også, vi er rigtig, rigtig gode til at finde den der nye lyd, som sådan er lige på kanten til at blive populær. Og det er sådan noget, de også elsker i Korea at arbejde med. Altså at være sådan lige det, der kommer, the next thing, er det, de ligesom tager ind og arbejder rigtig meget med.
Er det en nu og her-tendens, eller står de, der bryder igennem nu i Asien på skuldrene af andre danske kunstnere, som også har klaret det godt?
Altså, vi bliver nødt til at nævne Aqua, selvfølgelig.
Aqua, ja.
Ja, ja.
Det kunne de lige i hele verden.
Ja, dem kunne de nemlig lige i hele verden. Men lige præcis i Korea bliver man også nødt til at se
Michael Lynch
Rock. Ja. Nemlig. De har også lavet sangen til sådan meget store tv-serier derovre, de er stadig populære. Og så på producerdelen, så bliver man faktisk også nødt til at se Thomas Troelsen.
Ja, Superheroes.
Ja, præcis. Ja. Men han har produceret noget af det mest populære nogensinde. Jeg håber stadig, han får royalties, fordi det er virkelig nogle af de store sangen, altså. Så jo, man står ligesom på en eller anden, men man står også på skuldrene af nogle af de amerikanske kunstnere, som er store derovre, fordi man ligesom er blevet vant til mere amerikansk musik. Og musik på engelsk, så det er ikke alt sammen på koreansk.
Noget, som jeg også synes er interessant, det vil jeg gerne lige spørge dig om, Signe, det er det her med lyden i musikken, fordi nu hørte vi Mina Okapes eksempel på, hvordan hun lyder, og vi har lige hørt, vi ved, hvordan Christoffer lyder, og du siger, ej, det er perfekt musik til at gå en tur en dag, men det lød nærmest som om, man skulle ned og hente en kaffe latte med hunden, og kirsebærblomster og alt det der. Det bliver også meget sådan nuttet på en eller anden måde, så det er vel ikke alt dansk musik, fordi der er også noget af det, vi hører herhjemme, som er lidt mere regnværs og vinterdepressivt, som måske ikke vil sælge så godt, eller hvad?
Men der er faktisk noget med den her skandinaviske lidt kolde lyd, som godt kan fungere til nogle ting. Der er, det kan godt blive lidt længere historie, men der er nogle af de her store popkunstnere, som også er produceret af, eller har været covers af skandinaviske store popnumre fra 90'erne og sådan noget, hvor den der sådan kolde lyd virkelig virker. Mm. Men nogle gange virker det varme. Man skal også tænke på sådan, når, hvorfor er det, man hører musik? Når man, det gør man for måske, altså for at få en pause fra sin hverdag, for at bare sådan føle, der er noget, der er dejligt, og noget, der er sådan lidt smukt og skønt. Fordi altså i Korea, der sådan, man skal tænke på sådan, man arbejder altså rigtig, rigtig hårdt hele tiden. Ikke? Man har nogle gange nogle hårde liv, også selvom man er upper middle class ung person. Og derfor så har man måske rigtig meget lyst til at høre sådan noget musik, hvor man bare kan gå en tur, og det er dejligt.
Ja. Men for eksempel, når nu Tony spørger til sådan noget, hvad der ikke kunne gå. Altså noget af det, der er det mest populære i Danmark, er jo Minds of 99. Vil det have gang på jorden i Sydkorea?
Det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål.
Og altså, den type musik.
Ja, altså, jeg tror, det hele har sin gang, faktisk. Jeg tror, det hele kunne have sin gang. Det handler bare om at få hul igennem, ikke? Altså, jeg tror måske, det ville være svært, fordi du kan ikke lave et dansecover på samme måde. Og det er heller ikke sådan en stille singer-songwriter-agtig ting. Men til gengæld, så er de nogle enormt dygtige kunstnere. Mm. Og hvis det er, at de netop kan sådan se sig selv, lidt ligesom Lisa har snakket om, komme ud over kanten, og komme ud over den her, måske sådan lidt tilbagetrukkethed, som danske kunstnere godt kan have fra starten af. Og hvis det var, at de blev sat på sådan en koreansk promotion schedule, så ville det måske fungere ret godt. De er nogle sjove drenge, der har det sjovt med hinanden, ikke? Og det er også noget, som Christoffer er vildt god til. Altså, der er også lige også nogle kulturforskelle, som netop er sådan her, jo, han er også lidt eksotisk på grund af, hvordan han ser ud, men det er også eksotisk, at han, for eksempel det her program, som Lisa så snakket om, hvor han er hjemme i nogens lejlighed, køkken og drikker sig lidt fuld. Der spørger hun jo også om, hvordan mødte du din kæreste? Og så fortæller han helt vildt åben om, hvordan han mødte hende i byen og kyssede hende for første gang. Og det er ikke noget, man snakker offentligt om i Korea, når man er superstjerne overhovedet. Men de synes, det er rigtig spændende, når han gør det. Fordi han er ikke koreaner, så han skal ikke stå over for de samme sådan...
Er der nogle andre normer for europæiske kunstnere?
Du må helst ikke sige, at du har en kæreste. Du må helst du slet ikke sige, at du har kysset nogen i byen. Det går,
det altså, vil også det være min fordom om K-pop.
Ja, det går ikke. Men hvis du er vestlig, så er du ikke underlagt de samme sociale normer, som du er som koreaner jo. Du er ikke underlagt det samme system. Så det er faktisk ret... De synes faktisk, det er enormt spændende og forfriskende, tror jeg, at han kommer og snakker om sådan, ej, jeg mødte hende på den her måde, og det er sexy, og det er friskt og sådan noget. Og det fungerede helt vildt godt på det her program. Jeg tror, jeg så på TikTok dagen efter, at det havde 1 million likes allerede. Ikke? Mm. Så nogle af de her ting skal man ligesom være klar på at kaste sig ud i, hvis man gerne, ligesom, man som dansk kunstner, man skal tro på sin musik selvfølgelig, ikke? Men man skal også have en idé om, hvordan systemet fungerer, og hvordan ens plads i systemet kunne være derover. Og så skal man være klar på, at altså ens lyd kan blive taget imod, at der er alle slags mennesker, ja, der vil kunne lide alt muligt musik, men det handler altså om, hvordan man skal sådan navigere i det her fan-kultursystem derovre, hvis man gerne vil være succesfuld.
Men Silke, nu ved jeg godt, at du har især øje for Korea, men nu, Christoffer er også på turné i Japan og i Kina, og det andet, hvad var det nu, hun hed?
Det har været...
Nina Okami?
Ja, lige præcis. Ja. Skulle også... De tre forskellige steder, ja, hen. Og der er jo kæmpe stor forskel. Jeg ved godt, at du måske ikke kan kaste dig ind i japansk og kinesisk popkultur, men alligevel, altså, kan man bare køre den samme stil i alle de tre lande her?
Det tror jeg faktisk langt hen ad vejen, man godt kan. Måske er der nogle ting, der som er lidt mere kulturspecifikke, men man skal også tænke på, at sådan K-pop har ikke bare they conquered the Asia before they conquered the West. Altså, de har ligesom været i gang i mange, mange, mange år med at eksportere ikke bare deres musik, men deres fankultur til udlandet. Altså den måde, man er fan på, som er den mest top-tunede, mest profitable måde for kunstneren og selskabet at være fan på, det er jo en, man har struktureret, sådan så at man ligesom er fan på den måde der. Ikke? Mm. Og det jeg kan forestille mig, er sådan nogenlunde det samme. Altså der er jo kæmpe, den måde, som de laver popkultur i Japan på, er ikke helt den samme som Korea, men noget af vejen er det, og det samme i Kina. Der er også store K-pop-selskaber, som har filialer i Japan og i Kina. Så det er sådan nogenlunde det samme hen ad vejen, vil jeg sige.
Jeg har godt tænkt, altså fordi du siger det her, det er ret interessant med, at hvad man skal give af sig selv på de sociale platforme, og det er vigtigt, at man virkelig lyder som om, er nærværende der, og tør at kigge sin fancy i øjnene. Men de gange, jeg har været heldig at rejse i Asien og været inde og se en koncert, så synes jeg, det har været en lidt tilbageholdende oplevelse fra publikums side, eller hvad? Eller er det bare en fordom eller en fortidsoplevelse? Når man er til koncert, så synes jeg godt, der kan være lidt stille.
Det er sikkert rigtigt faktisk, men så er det fordi, at kunstneren ikke har lagt op til, hvornår at der så skal være sådan et call and response. Ja. Når jeg har været til nogle af de her sådan meget store K-pop-koncerter, sådan noget 50.000 plus mennesker, ikke? Jeg har også været nogle mindre, men så er det ligesom sådan noget med, at alle har fået en ting i hånden, som
lyser.
Præcis, der er lavet en plan. I skal synge på det her tidspunkt. Når jeg synger, alle sange har jo ligesom sådan, man starter med, og så synger man kunstnernes navne, og så kommer der sådan noget call and response i løbet af sangen, så alle ved godt, hvornår de skal chante. Det hedder en fan chant. Og ellers så er det ikke nødvendigvis nogle mennesker, som sådan hujer og skriger særlig meget. Jeg tror, at når K-pop-kunstnere for første gang, hvis de spiller i Vesten for første gang, bliver meget overvældet af, hvor meget der bliver skrevet. Ja. Så ikke nødvendigvis. Der skal helst være et system på det på en eller anden måde.
En mere koreograferet oplevelse.
Det skulle helst være dejligt at koreografere.
Ja, det lyder sådan. Det er ikke så rowdy.
Det kunne altså være meget sjovt at opleve engang.
Ja.
Tak skal du have, Signe Lilja, som er kandidat i moderne kultur med speciale i koreansk popkultur. Og der er der meget mere musik i det her program.
Det er ren musikprogram, vi laver her i Kulturen denne her tirsdag eftermiddag, fordi nu skal vi til gendannelsen af et britisk rockband, der i den grad har været med til at forme kulturen på de bredde og længdegrader. Det er Oasis, jeg taler om. Rygterne om en mulig gendannelse af bandet har jo svirret i den grad denne her uge. Det er ikke første gang, men det viser, Karen, der var altså mere hold i rygterne, end der plejer at være. I weekenden, der spillede lillebror Liam Gallagher på den festival, som hedder Reading, og pludselig så dedikerer han et nummer til broren Noel Gallagher, og det er usædvanligt, og det bliver folk sådan lidt par for, fordi at de to er jo kendt for at være knold og tot og hele tiden ryge.
Jeg tror, selvom man ikke er Oasis-fan, så har man hørt om de her to brødre, som bare skændes og slås og har gjort det, ja, musikhistorisk nærmest. Fortæl videre, fordi du er til Oasis.
Det var jeg i hvert fald dengang i 90'erne, og det har nok bidt sig rimelig meget fast. Så efter koncerten også, der kommer der sådan pludselig en video på storskærmen, som annoncerer, at der skal måske ske et eller andet. Det gamle Oasis-logo, fremhævelsen af en dato, den 27.8. Hov, det var faktisk lige præcis i dag. Og så begynder internettet at spekulere. De lavede jo samme trick sidste år, og så kom og så var det et box-sæt. Vinylbokssæt i anledning af et albumjubilæum, og det var folk altså rimelig trætte af. Men i morges, så stod alle op, alle Oasis-fans over hele verden, og skyndte sig ind på deres telefoner og computer, og præcis klokken 9 dansk tid, så annoncerede de to brødre nyheden Oasis gendannes, og det var med ordene "This is it, this is happening."
Me and him are like telepathic, you know what I mean? I know my brother better than anybody else. When both come together, you have greatness.
Made people feel something that was indefinable.
Er et band, som i den grad forstod at bygge deres eget ego op. When we come together, ja. Greatness can. Og det var også det, at fansene købte ind i dengang. Ja, ja. Der kom nogen efter Kurt Cobain, som havde været, lad være med at kigge på mig, og sagde, hey, jeg er den sejeste i hele verden, ikke? Og en af dem, der sad klar her til formiddag for at se, kan det virkelig være rigtigt, at I gendannet, det var Jakob Hinsley, som er musikjournalist og vært på vores søsterkanal P6 Beat, og tidligere i dag, der satte jeg mig med Jakob, og jeg spurgte ham, hvorfor er det lige nu, de skal gendannes?
Oasis gendannes lige nu, fordi nu kunne det endelig lade sig gøre. Jeg tror, at hvis lytteren ikke er klar over det her, så bliver vi lige nødt til at understrege det, altså virkelig hamre det i fast med syvtommersøm. Oasis, rygterne om en Oasis-gendannelse har været en overskrift, som vi for eksempel har haft med i musiktjenesten, som jeg laver på P6, mindst en gang hver anden eller tredje uge, fordi at bare at Liam Gallagher, eller Noel Gallagher for den sags skyld, gik forbi en mikrofon, så trak det overskrifter. Jeg tror ikke, at folk er klar over, hvor meget det har betydning, og hvor store forventningerne har været. Jeg tror, der, hvor vi har været tættest på i nyere tid, det var tilbage i 2021, julen, hvor at Liam, han tweetede, han elskede Noel, og nu havde de fundet sammen her igen op til julehøjtiden, og der gik ikke 2 dage, før det bare sådan, til helvede med ham igen. Mm. Og jeg tror, at der var 2 dage, hvor vi lige holdt vejret nu, og vi tænkte sådan, er de blevet venner nu? Ved hver lejlighed, når de har lavet promo, og interviews omkring deres respektive nye projekter. Hver gang, at de har skulle trække overskrifter med promo, så har det også været effektivt og effektfuldt for dem at fremhæve deres fjendskab over for deres bror, ikke? Og
men det er også hver gang, de er også altid blevet spurgt om det.
Ja,
så jamen, du siger, det kan blive en overskrift for 3. uge, og det er jo fordi musikjournalister som dig,
ja.
Og det kunne også have været mig, ja. Hvis jeg skulle interviewe dem, det ville jo være det, jeg var mest nysgerrig på.
Ja.
Hvorfor er det, den gendannelse, en ting, som alle bare har ville spørge til og ikke kunne lade ligge, selvom det jo igen og igen er blevet skudt ned?
Ja.
Altså, hvorfor kunne man ikke bare sådan lade dem være gået i opløsning?
Jeg tror, det er fordi, og jeg har tænkt meget på det over her til morgen, sjovt nok, ikke? Fordi at nu er det jo lige pludselig er P6 Beat-musikken og Oasis og alternativ rock, det er overskrifter over hele verden. Jeg tror, det er fordi, at inden for rækkevidde, så skal du tænke på, og det her det er bare min udlægning, at der var nogen, der kunne gendanne verdens største rockband. Det kunne ikke lade sig gøre med Beatles, det kunne ikke lade sig gøre med Nirvana, men lige pludselig, så var der en mulighed for, vi har stadig hoveddrivkræfterne iblandt os, og i alle de her år, så er vi jo presset på, fordi at der har været et ønske, altså igen, jeg ved godt, jeg nævner det et par gange i det her interview, men deres respektive soloprojekter har bare ikke haft den samme pondus eller kulturel zeitgeist. Folk har i grove træk været lidt ligeglade, når de har været til deres koncerter og ønsket, at de spillede Oasis-covernummer, som de også ofte har gjort. Så det der, igen, det er fordi, at det har været noget, der var inden for rækkevidde. Kunne vi få det gendannet? Kunne vi bare nå at opleve det alle sammen? Og nu skete det simpelthen.
Nu er de så endelig annonceret det. Vi har ventet i årevis på, at det skulle blive virkeligheden. Men fjendskabet, stridsøksen, som så er blevet begravet. Hvor kommer det der fjendskab egentlig fra? Altså, de er brødre, og de har endda en tredje bror, Paul, så vidt jeg husker.
Ja.
Hvorfor har der været alt den ballade?
Jamen, altså, I det hele taget, så synes jeg, at medierne, mig selv inklusiv, er god til at skabe en konflikt, og vi gerne vil have en konflikt. Vi vil altid gerne have en konflikt. Vi elsker dramaet. Det her, det er bare, jeg vil sige, det er skruet op på 200%, fordi de er familie, og familie, der går bølgerne ofte endnu mere højt. Og det er ikke for at sige, at brødre eller søskende for den sags skyld, der har bands, aldrig har kunne komme ud af det, men de er ligesom eksemplet på, hvornår at bølgerne er gået allerhøjst, fordi de altid har været destruktive drivkræfter. Det har de begge to været.
Mm.
Det eksempel, som giver mig allermest sådan, ja, ondt i maven ved tanken om ting, at man kan opføre sig sådan over for sit eget kød og blod, sin egen bror, det var, da de skulle lave Oasis Unplugged, hvor at Liam ikke kan, fordi at han har dårlig stemmebånd, tror jeg det er, han udtaler. Men så sætter Liam, altså det er lillebror det her, ikke? Sætter sig blandt publikum Og så må Noel jo tage forsanger-duties og spiller hele Unplugged-sættet, og Liam Gallagher sidder og ryger og drikker og hækler sin egen bror for publikumspladsen. Ikke?
Som en sådan en Muppet Show gammel mand på balkonen.
Præcis. Ja, fuldstændig. Jeg er sådan noget med, hvad fanden er det her? Han er godt nok dårlig. Men det er ligesom, du ved, en eller anden særlig kemisk balance, som også er hele tiden faretroende tæt på at eksplodere. Det er, når de er sammen, så er det lightning in a bottle, så er det det, som rock and roll historie er skabt af, fordi at Noel, udover at være en rigtig habil sanger, så er han en gudsbenådet sangskriver. Han er jo det tætteste, vi havde på sådan en one-man Beatle i mange år, hvor han bare skrev det ene fremragende melodiske rockstykke efter det andet, og Liam Gallagher var bare en magnetisk frontfigur, som rocken nogle gange har brug for. Så når de var sammen, så var det fuldstændig magisk, men noget, der er så stærkt, og jeg ved godt, det lyder lidt banalt, men så skal der altså heller ikke meget til, at det hele eksploderer.
Lad os prøve at spole tilbage til de fantastiske 90'er, dannet jo i 91 i Manchester, og debutpladen kom så nogle år senere i 94 og lød blandt andet sådan her. Det var Supersonic, som var et af de numre, der mødte os alle sammen første gang. Timingen kunne vel heller ikke være bedre, Jakob Hensley, musikjournalist, som sidder her i Kulturstudiet. Fordi når man kigger på gadebilledet, så ser jeg mange ting, som jeg også kan huske fra de år. Jeg ser Clark-sko på unge mennesker. Jeg ser skjorter, der er knappet helt op. Dengang var det meget Fred Perry, i dag måske mere Ralph Lauren. Jeg ser også rigtig mange fodboldtrøjer, som var en del af den her latism-kultur. Adidas tracksuitet, jeg ved ikke, om det nogensinde har været væk, men det er i hvert fald stadigvæk præsent. Altså, kan man tale om en opblomstring af sådan hele britpop-kultur-æraen?
Jeg synes ikke, at det er helt ved siden af. Altså, det er så sjovt, at vi sidder og snakker om det her nu, fordi det er jo ikke 2 måneder siden, at især i USA, men nu tror jeg, vi skal holde det til det europæiske blik, men det er jo ikke 2 måneder siden, at Blur, som jo var et af britpoppens andre store hovednavne, spillede på Coachella og lavede en legendarisk koncert, hvor at ingen af de fremmødte amerikanere anede, hvem i alverden Blur var. Men jeg tror, i Europa kan du ikke samle... Selvfølgelig er der også den forskel, at Oasis transcenderede den amerikanske landegrænse, som vist nok et af de eneste britpop-bands at brød igennem, men det er fordi, at hele verden skulle jo høre Wonderwall. Men jeg tror godt, at man kan snakke om, at der er sådan et eller andet kulturelt i det. Det er jo heller ikke, altså igen med at Blur blev gendannet, det er jo heller ikke helt ligegyldigt at snakke om i den her forbindelse. Suede er vendt tilbage. Mund ikke at Pulp, som er den fjerde...
De har lige spillet på Northside jo.
Ja, men mund ikke også, at Pulp er på vej med et nyt album. Det er det, jeg tænker. Mm. Ja, de har lige spillet på Northside. Altså, det er som om, at nu er der et eller andet i vandet. Ikke? Der er et eller andet kulturelt om, at nu skal vi have det igen. Og jeg vil sige, at helt klart, det er så sjovt, du nævner Lattice, fordi at jeg tror, for det danske bankende fodbold, hjerte, som jo er fadbamser og hotdogs på stadion, så tror jeg, at Oasis er det største. Mm-hmm. Fordi vi kan især godt identificere os med den der lololo-kultur.
Ja.
Og der er Oasis klart det mest brodne. Ja, det her, det lyder negativt, men det skal ikke forstås sådan. Men de er nok dem med mindst, du ved, sådan virkelig kunstnerisk eksperimenterende udsving. De har jo ikke den der eksperimenterende plade.
Ej, det er lige så nemt at synge med på en Oasis-sang, som på den der 4-4-4-4-0.
Lige præcis, altså, ja. Og det skal ikke forstås negativt. Jeg tror tværtimod, at det er en fordel, og den har de kanaliseret og brugt i mange år. Jeg tror klart, at tiden er til det. Og det er også derfor, at jeg tror, at Danmark har responderet sådan på Oasis-musik, måske mere end de andres.
Hvad var det for en tid, de trådte ind i Oasis? Altså, i den tid, som de bestod i. Hvad var det for en tid, og hvad var det udtryk for, at folk lige elskede dem så meget?
Jamen, det var en arbejderklasse-mentalitet, sådan som jeg ser det. Der var også bandsene ind imellem. Altså, og her tænker jeg på Blur, Oasis, Suede og Pulp. Der var jo meget kamp om, hvem er egentlig for den rigtige arbejderklasse. Ja. Ikke? Det var meget mere Damon Albarn for Blur, hvis nok var middelklasse. Og hvor våger han? Jeg tror, det var sådan en... det var sådan en anti-autoritært arbejderklasse heppekor, Og der var din faktisk en vigtig stemme. Og det er jo det, der var problemet med alle store rockbands, og vi kommer tilbage til det ofte, om vi snakker om Led Zeppelin, om vi snakker om Nirvana, om vi snakker om Oasis. Det er, når du er anti-autoritær og anti-establishment, så på et eller andet tidspunkt, når du bliver så stor, så bliver du en del af det. Og så mister du lidt din værdi.
Jeg kan da huske, da Noel Gallagher takker ja til invitationen for Downing Street,
ja,
og er med til den der Tony Blair-reception. Og det er jo relativt kort tid ind i deres karriere.
Ja.
Der går de jo fra at være en del af en modpol, ja, og den kultur, til pludselig at være en del af det etablerede. Og der var mange fans, der var sådan, når Liam kom ikke til det. Han sagde nej, det skulle han fucking ikke være en del af.
Ja.
Og det kunne folk godt lide. Ja. Men Noel, han kunne ikke. Han skulle ind på de bonede gulve. Ikke?
Yes.
Og det var måske begyndelsen af det skred, som du taler om. Det Oasis også repræsenterede, var jo også sådan en frihed. Og en måde at se verden på, og noget andet energi, end alle rockfans havde været udsat for i nogle år, på grund af, hvor grunge jo var meget sådan, livet er hårdt, og jeg kan ikke overskue det mere. Så
kom det var der, meget sortsyn, ja.
Og så kom der de her bands, ja, britpopperne, som pludselig var sådan lidt mere, det er ikke fordi, der ikke var tungsind og melankoli, men der var også noget andet i det.
Ja, der var noget rowdiness, og så er der også det her med, at, og jeg ved ikke, om det er mig, der prøver at læse for meget ind i tidsånden, jeg føler en eller anden træthed omkring en influencerkultur, en sådan en fuldblods consumer overfladisk kultur, hvor at Oasis bare har tit været sådan en, i hvert fald da de startede, sådan en fornuftens stemme, der kaldte bullshit på alt det der, ikke? Igen, de var så anti-autoritære, og var sådan gode til bare at række fuckfinger af alt det, der var autoritært. Og på den måde var de jo nærmest sådan forbilledlige, og gjorde, at man havde lyst til sådan, ikke en brand establishmentet, men de er nogle klaphatte alle sammen.
Og den kultur kan det være, at vi får lov til at smage på lidt igen i forbindelse med den her genforening, men at der er ikke noget nyt?
Jeg ønsker, at de laver noget nyt sammen, men jeg tror, det er alt for tidligt, og det er for meget at ønske sig lige nu.
Mm.
Jeg tror bare, vi skal være glade for, at de overhovedet kan holde ud og stå på en scene sammen. Og så skal vi tage det. Og så tror jeg også, at de her koncerter, som de har offentliggjort, kan pege i retning af noget større, fordi de har jo kun offentliggjort koncerter i, sådan som jeg forstår det, Irland, England og Skotland. Og så tror jeg også, at vi kan tænke på den bredere klinge og se tiden an og tænke, mon ikke, der kommer en festival i Danmark, som kunne være en størrelse i, altså relativt stort nok, som kan være, det er måske Roskilde Festival. Er parken stort nok til at holde dem? Jeg håber det. Og så kan de komme der, og så med tiden, så tror jeg, vi kigger fremad, at vi skal lige se tiden an, men i 2027 tror jeg ikke, det er helt urealistisk, at der kommer et nyt Oasis-album, men det er fandme også ønsketænkning.
Så har vi noget at glæde os til indtil videre, så kan vi jo, om ikke andet, støve de gamle af.
Ja.
Det er Rock'n'Roll Star fra den 30 år gamle Definitely Maybe, og så lige for at sende os godt afsted, hvorfor du valg lige præcis det nummer.
Fordi jeg synes, det er det her, vi skal huske Oasis for, også med det, de er på vej tilbage med, det er, at de var nogle af de sidste store rockstjerner. Og det er ikke for at sige, at der ikke findes rockstjerner i dag, men det her, fordi der har været Strokes, og jeg ved ikke hvad efterfølgende, men stadig, det her, det er noget af det, man vil huske dem allertydeligst for. Det er den her attitude, de brager igennem lydmuren med. Det er, det er stoffer, det er sex, og så i den grad rock and roll.
Du mener simpelthen, at vi skal skrue ned nu. Det kan jeg se på dig, Karen.
Jamen, jeg ventede egentlig bare på, at der skulle være sådan et lidt pænt sted at gøre det. Det var ikke lige der.
Rock Roll Star er et meget massivt nummer. Dejligt produceret der for Definitely Maybe. Oasis tilbage med koncerter i Storbritannien og Irland er det jo stadionkoncerter, den ene efter den anden. Så indtil videre er det, man skal satse på, hvis man gerne vil se dem live. Og så kan vi jo krydse fingre for, at der kunne ske et eller andet i en dansk kontekst.
Ja, en Roskilde Festival.
Eller. Ja, et eller andet, det ville da ikke være dumt.
Nej,
altså.
Nej.
Det ville ikke
være dumt. Nå, vi skal lige sige, at du talte med Jakob Hinchely, som er musikjournalist og vært på P6 Beat. Og det kunne jo være, nej, det ved jeg ikke. Forløbig er der annonceret 14 koncerter i Storbritannien og Irland i 2025. Og så, jeg ved ikke, Brian Arli Jacobsen, er du Oasis-fan?
Jeg vil godt lide at se dem live. Jeg har set Oasis i 92 på Roskilde Festival. Det var den ene gang.
Okay. Så du glæder dig måske også, ligesom så mange andre gør.
Ja, jeg vil gerne se dem igen.
Ja. Nå, det er slet ikke det, vi skal tale med dig om. Vi skal tale om et stykke stof, som er af ældre dato. Lidt mere berømt, end det de fleste har liggende derhjemme. Den her sommer kom der nemlig nyt i sagen om et mystisk ligklæde. Og lad os lige først høre lidt historie fortalt af Josefine Køhler Furbo.
Et stykke sillebensvedhør blev i 1354 fundet i Frankrig, og det har lige siden været i krydsfeltet mellem tro og videnskab. Det stykke stof, som jeg refererer til, det er ligklædet i Torino, der siden 1664 har været opbevaret i domkirken i netop Torino. Men hvis du går rundt i domkirken og leder efter klædet, ja, så bliver du nok lidt skuffet. For bag højalteret er der et marmorkapel, og det er gemt godt væk fra nysgerrige øjne. Når man ser klædet, er det første, der springer ind i øjnene, brunlige og symmetriske mærker. Det er mærker, som er skader fra en brand, der rasede helt tilbage i 1552. Men hvis man lige lader øjnene dvæle lidt, kan man skimte skikkelsen af en mandlig krop. Og netop den her skikkelse har gjort ligklædet til et af de mest undersøgte artefakter i historien. For ifølge den katolske tradition er det det klæde, som Jesus blev svøbt i efter korsfæstelsen. På klædet kan man endda se mærker og blodpletter på kroppen, der angiveligt skulle stemme overens med de sår, som Jesus ifølge Bibelen fik ved pinslerne. Men er det et rigtigt aftryk, eller er det blot en illustration? Det er jo det store spørgsmål, som et utal af forskere har kæmpet for at finde svar på.
I think I can come very close to proving that it was used to bury the historic Jesus.
Mystikken, der omgiver artefaktet, er ikke blot et spørgsmål om tro, men også et evigt emne for videnskabelige undersøgelser. Kemikere, fysikere og andre videnskabsfolk har i årevis forsøgt at nå frem til et endegyldigt svar. Studier har både bekræftet og afkræftet troen på ligklædets oprindelse.
Stoftype, pollenprøver og andet peger mod første århundrede. Rundt om på klædet kan også ses tegn fra tornekroner og piskeslag. Men en kunststof 14-prøve fra 1998 siger, at klædet er fra middelalderen, cirka år 1300. Men prøven blev ved en fejl taget netop der, hvor klædet bliver repareret i middelalderen, så de mirakeltroende står fast.
Og nu, her i sommer, er der offentliggjort et nyt studie, der endnu en gang bringer troen i forgrunden. For efter en undersøgelse med røntgenstråler, kan det med høj sandsynlighed bekræftes, at ligklædet fra Torino måske virkelig stammer fra Jesu tid.
Ja, måske. Og så skal vi lige have præsenteret vores gæst lidt bedre. Brian Arli Jacobsen, religionssociolog og lektor ved Københavns Universitet. Velkommen.
Tak.
Fordi det der med artefakter og betydningen for religion er jo virkelig interessant. Skal vi først lige definere, hvad det er?
Ja, en religiøs artefakt, det er jo en genstand, som har en religiøs, en traditionel eller en personlig betydning for den enkelte. Og alle religiøse traditioner, de har artefakter, som de benytter i forbindelse med overgangsritualer, i festivaler som katolske ceremonier eller parader. De bruges personligt til at vise en identitet, man har. Vi kender det fra folk, der bærer et kors, for eksempel.
Ja.
Så artefakter, de har en betydning på mange niveauer i religiøse traditioner.
Er der nogen krav til dem?
Nej, det er der jo ikke. Det er udelukkende et artefakt. Det får sin status gennem de tilbedendes opmærksomhed på den her artefakt. Ikke? Og den kan jo vare kort, men den kan også vare i flere hundrede år, som vi ser det med ligklædet i Torino.
Mm.
Og lige præcis ligklædet i Torino har der jo været masser af mystik omkring. Nu hørte vi også lige i indslaget her, at man kan jo ikke rigtig se det rigtige. Det er en kopi, de har hængende fremme, og det gør det jo bare endnu mere spændende, synes jeg, Brian, det her med, at der er noget, der er gemt væk. Hvad er det særlig interessante ved lige præcis ligeklædet?
Ja, altså nu du siger, at det er gemt væk, og det er lidt spændende, ikke? Det afspejler jo også, at der er en mysterie omkring det her ligeklæde, ikke? Der er jo forskellige været forskellige forsøg på videnskabeligt at vise, hvornår stammer det fra, og den seneste har jo så sagt ved hjælp af røntgenstråler, at det måske er cirka 2.000 år gammelt, mens den forrige undersøgelse jo sådan set viste, at den var fra middelalderen, ikke? Så det er jo sådan set kun med til at understrege den her mystik, der er omkring det her ligklæde, og som for den måske er med til at bekræfte den troende i den mystik, der er knyttet til det, altså at det her, det er faktisk et bevis på, at Jesus eksisterede, og han blev korsfæstet og steg op fra graven, og han har simpelthen efterladt sit aftryk på mystisk vis i det her ligklæde, og vi kan den dag i dag se det her aftryk. Og det er jo med til at bekræfte troen for katolikken, når de ser det her ligklæde.
Mm. Men det er jo bare... Nu er der ingen her i studiet, der er tekstilarkeologer, men det kan bare være utroligt svært at forstå, at man ikke for længst har kunne finde ud af det, altså hvor gammelt det er. Hænger det også sammen med, at der er så mange religiøse interesser forbundet med måske at bevare mystikken?
Det er der helt klart. Der er jo store religiøse interesser på spil. Det her, det er jo et meget vigtigt artefakt i katolicismen. Altså Johannes Paul II, han kaldte det et spejl af evangeliet. Pave Frans, han var på pilgrimsfærd til det her ligklæde. Og de forskellige paver, de har altid haft et særligt forhold til ligklædet i Torino. Og for Torino og for domkirken i Torino, så er det jo ikke bare noget, der har en religiøs værdi. Det har også en pengemæssig værdi i form af pilgrimen, der kommer til stedet. Og det betyder jo ikke noget alene for domkirken i Torino, men for den katolske kirke som helhed. Og det gør den type religiøse artefakter i katolicismen, men også i andre religiøse traditioner. Så det har en enorm stor betydning. Det er også med til at bekræfte den tro og den fortælling, vi får i evangeliet om Jesus Kristus, som blev korsfæstet og steg op for de døde på tredje dagen. Og han har simpelthen efterladt sit aftryk i det her ligklæde, som vi kan se 2.000 år efter, ifølge de tilbedendes forestilling.
Og hvad mening giver det så egentlig, at vi bruger videnskab til at bekræfte eller forklare noget, som er funderet i religion? Altså, det ikke...
Der er sådan en dobbelthed i det for den katolske kirke, for på den ene side, så vil de jo gerne have videnskabens legitimitet, som jo har enormt stor betydning, også for katolikker i dag, på hele vores planet. Den her rationalitet, der er forbundet med videnskaben, kan være med til at bevise, at det er sandt, det vi siger.
Mm.
Så på den ene side vil de jo gerne tillade en eller anden form for videnskabelig efterprøvning af, om det her ligklæde nu er så gammelt, som de siger, og om der nu er et aftryk af et menneske på det. På den anden side, så vil de jo helst ikke have, at det skal afkræftes. Og det skete jo ved den forrige undersøgelse, hvor det jo var, man stadfæstede det til at være fra cirka middelalderen. Men det havde jo nu alligevel ikke den store betydning for de tilbedende.
Mm,
det de så det jo stadig som et, der var vigtigt for, og tog ikke den undersøgelse ad notum, fordi at den her mystik jo heller ikke nødvendigvis skal kunne forklares og legitimeres videnskabeligt.
Så uanset hvilket resultat man når frem til, så vil der på den ene eller på den anden side være nogen, der siger, at det kan ikke passe.
Højst sandsynligt.
Nu en ting er jo ligeklædet, men artefakter, religiøse artefakter i det hele taget. Altså, det lyder jo også som om, det er utroligt følelsesforbundet.
Det er det absolut. Altså, de her artefakter er jo med til at give både identitet til de tilbedende, at det er noget, de kan identificere sig gennem. De er fortættede med betydning, de her artefakter. Der er en stor symbolværdi. Der kan være fortællinger. Og her er jo altså fortællingen om Jesus Kristus og hans sidste dage, som jo er med til at give betydning til de tilbedende. Og den betydning er jo også af følelsesmæssig karakter, så de kan have enormt stor betydning, de her religiøse artefakter. Det kender vi også fra relikvier, som vi jo også kender i en lang række katolske kirker. Helgenskrinen, der fortæller enten, at dette er en splint for Jesu Kristi kors, eller dette er... de knogleefterladenskaber, vi har fra en helgen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og der er enormt stor følelsesmæssig betydning knyttet til at tilbede de her relikvier og efterladenskaber fra helgen. Og vi kender det jo ikke i den evangelisk-lutherske danske folkekirke, hvor vi jo gennem reformationen efterlod den her relikvietilbedelse og helgentilbedelse, ikke? Så vi kender ikke rigtig til det i en dansk sammenhæng, men dog alligevel kan vi godt genkende det, for eksempel fra Roskilde Domkirke, hvor konger og dronninger ligger begravet, at danskere, de valfarter jo til det sted for at se dem her, og får jo også har en følelsesmæssig tilknytning til dem, men som jo man nok har i højere grad har national og royal karakter, end det har en religiøs karakter.
Mm. Og hvilken som helst dansk folkekirke har jo også altså genstande, men det er måske noget andet end relikvier, altså døbefonden, alterkalken osv. osv. Men det er ikke i samme kaliber.
Altså, det er jo svært. Altså, rent teologisk har vi ikke. Men mennesker kan jo godt knytte den samme type betydning til de her ting, både steder, kirker, kirkegårde, hvor der måske er nogle af deres efterladte, som ligger. Det var her, mine børn i generationer er blevet døbt. Og hvad det nu kan være, der kan man godt have den samme følelsesmæssige tilknytning.
Ja.
Absolut. Så det ser vi, og vi ser det også igennem. Altså, nu taler vi jo meget om sådan nogle materielle genstande, men det kan jo også være en immateriel karakter, de har, og det er jo endnu mere udbredet i den danske folkekirke med eksempelvis salmer, sange, som jo er med til at knytte danskere i folkekirken sammen, når de sidder og synger, og alle kan jo nok genkende den følelse, især juleaften, hvor man sidder og synger, dejlig er den himmel blå, at man kan godt få lidt gåsehud. Og det er jo den form for følelsesmæssig tilknytning og fællesskabsfølelse, som man får, også når man ser ligklædet i Torino.
Og nu har vi jo så mest talt om kristendommen. Ja. Ser man det samme brug af religier og artefakter i jødedommen, i islam, i hinduismen?
Ja, det gør man. Der er den samme form for tilbedelse af både afdøde hellige personer, som kan have haft stor betydning for den ene religiøse tradition, steder, der kan have haft betydning. Det kan også være templer. Det kan også være genstande. Altså eksempelvis ved vi, at Moses stav, at den er jo på museum i Istanbul, og det bliver betragtet som en 5.000-årig religiøs genstand, som der jo har en stor betydning i faktisk alle religiøse traditioner, men nu er det jo kun muslimer, der anerkender den som Moses stav.
Ja.
Og hvad så, når vi finder ud af på et eller andet tidspunkt, at den var ikke 5.000 år, den gammel den stav, og at ligeklædet, det var heller ikke så gammelt, og Longinusbyet kan vi ikke finde, og Johannes Døberens hoved, og hvor pagtens ark, og de falder alle sammen religionerne en efter en, Brian. Vil det betyde noget for religionen?
Altså, det både og. Altså, på den ene side, så kan mange tilbedende jo godt lave den her skillelinje mellem det at tro, kan godt indbefatte nogle mirakler, og noget, vi ikke kan forklare, og som videnskaben heller ikke kan forklare, og hvor videnskabens forklaringer måske ikke står mål med troens styrke. På den anden side, så kan vi måske også godt skille det ad, og så sige, jamen, der er nogle videnskabelige forklaringer, vi også kan knytte an til, som måske har en anden fortælling, men troens mirakel går ud over, hvad videnskaben kan forklare. Mm. Og det er jo tit den forklaring, vi får, når vi spørger troende.
Det er det, religionen kan.
Ja.
Tak skal du have. Brian Ali Jacobsen, religionssociolog og lektor ved Københavns Universitet.
MC Mambo. P8. Musik med luft under vingerne. Luft under vingerne med P8.
Så kører vi lige direkte ind. Undskyld, i en radioavis.
En lille tusse.
Der kan jeg få tussen ud.